Piştî bûyerên protestoyên Kobanê li Amed û li Herêmê pelên serdegirtina malan dest pê kir û di nav du mehan de heta îro 2000 kes hatin desteserkirin ku neha 600 kes desteserkirîne. Pelên operasyonê her rojê dewam dike û herî dawî roja înê bişev 10 kes li Amedê hatin desteserkirin bi hicet ku tevlî çalakiyên protestoyên Kobanê bûne. Hêja gotineke ku di nav wan da nêzî 40 zarok jî hene ku neha desteserkirîne. Partiya Herêmên Demokrat DBP a Amedê çalakiyek li derxist û operasyonu desteserkirina şermezar kirin. Meşa ku ji parka koşuliye heta qada istasyonê dawî kir, bi beşdariya 10,000 kesî bi daxuyaniyek dawî hat. Hevserokê DBP-a Amedê Alî Şimşekê daxuyaniyê xwend û destnîşan kir, neha qirkirinên siyasî dewam dikin ku ev operasyon ji wan re nexeribin.
Ev demeke dirêje qirkirina siyasî operasyonê qirkirina siyasî didomin, em ji vê yekê re neherîbin demê borî jî gelek helwestên vî hawî, gelek cara politîkaya dewletê li ser gelek Kurd bi vî rengî hatine li darxistin, lê îro jî ev politîkaya hanihê dewam bike, o mixabin ji bo xwedî derketina Kobanê, ku xwedî derketina rûmetê, xwedî derketina pêşeroja rojhilata navîn e, ji bo vê yekê hevalê me yî ku xwedî derketine li Kobanê îro tên binçavkirin, tên girtin, em vê yekê heya dawiyê şermezar dikin, em dibêjin, em vêya qebûl nakin. Tu kes nikare meş Kobanê biqetîne, tu kes nikare hêviya Kobanê, destê Kobanê û Amedê cevdû biqetîne.
Her serokê DBP Amedê îdia kir ku hikûmeta AKP piştgiriya Daişê dike û herî dawî ji ser sînûrê êrişek bombayî li ser Kobanê pêk hat. Alî Şimşek got ji ber ku têkiliya Daiş û AKP eşkere bû, li çaraliyê cîhanê êrişên Daişê yên ser Kobanê hatin şermezarkirin ku bûyerên 6 û 7 cotmehê encama vê nerazîbûnê bû. Hevserokê DBP Amedê hikûmeta AKP hişyar kir û got ev operasyon dikare bibe sedema bûyerên nexweş. Bila dev ji van politîkayên ber de ji ber ku Kurdan tu caran serî li ber zordestiyê dananîne. Hevşaredarê Peyasê Mihemed Alî Aydın jî di çalakiyê de amade bû û got bi erêkirina AKP û piştgiriya cemaeta Gulen li ser siyasetvanên Kurdan qirkirineke siyasî pêkhatbû bi navê doza kecekê û neha jî bi rengekî cuda AKP dixwaze dîsa operasyonek wisakî li ser ciwanan bimeşîne. Brez Aydın ji bo dengê Amerika hizre xo waha parve kir.
Hukumeta AKP jî di vî warî de qirkirinên operasyonên siyasî li ser navê hiqûqê lêbawakî bêhiqûqî tên meşandin politîkayek e. Siyaseteke AKP ye. Lê bi rastî bi zelalî derketiye holê ku politîka bi vî rengî encam nastînin. Zedeyi 8000 siyasetmedarên Kurd de demen çuyi de hatin girtin de zindana da dora 5 sala de zindana da man hinji hinik havalimet zindana da ne le tekoşina azadiya gele Kurd o siyaseta Kurd peş ve çu paş ve ne çu ev yek raya gişti jidi bine o hukumeta AKP jidi zane Arman Cemek ku livir rahatına cem hev o brev çun o protesto kirna iro le hember van politikayı çevte ku deme çuyi ders nati vel girtin em de bedeng neminin tabi dest pekirna jinuv de diyalogu müzakere bi sedanın civanın me hevalin me disa tengirtin em jivek rehistina siyaseta tevgera azadiye gele Kurd o demokrasiye Türkiye em elember ve yeki reaksiyonu kwa nişan bidin.
Hefşare dari PLC got em bedeng neminin de aliye ki de müzakere devamdiket aliye kteşi civanın me tengirtin. Ev operasyon jibu paşaroja demokrasiye velatı Türkiye'ye ne seknek ereniye ev paşaroja Türkiye'ye tarihbike. Çend beştarın çalakiye jiş deng Amerika'yı ra nerine hova anin zman. Ali got, hükümet hem politikaya çareseri hem jih kırkırna siyasi bir havradı meşine.
İro tişe ku hükümet AKP etke, yani her du tişe tuhaza bir havradı meşine. Ali ki da kırkırna siyasi, Ali ki da biraz çareseri tuhazım. Yani siyaset eke neza, yani dünyayı da belki natiye ditin دمشینه یعنی ام وی اکی ددن زانین که اف هر دو به هفران نامشه یعنی برا جوان هر دو وبجر که یکی وبجره آنچار اسری آنشار
خاطیه هدلا و رخشی گوت دو حتی دلو پا داوی اخوی نخو اوی پشکریه برخودانا کوبانی بکه
حتی دملا که خون جاره مدوم ایشالله کوبان کوبانا من سرکتنه برای خودی امی بسرکم چطه دولت و ترکی بشکی بقدی قوت خودی ام
ملکی اکثر جگوت امنه تنی تکوشینا گل کوبانه تکوشینا همی گل کرده
انده مجادله خو خودی در که من حتی دملا خوی نامه هبه ام مجادله نه مجادله کوبانه تنی ام مجادله مجادله گل کرد تمامیم ام در ریا سروک جمار پشکش کریه ام بجان بخویم بسروکی خوره به ملتی خوره بگرم هر چار پارچه بیک
خاطیه مریم جگوت دوی گل کرد لچر علی جهان رابن سرپیان
هر تشتی ما آنا دوی آشیری گله جی بیبرال سینگام کبه بری جدیولا هر کسی وجوا تف در سرکفتن این مزن دو خوازه و دستکار مزن همی بده کووانی کووانی سرسره مای و قطانه اوز با پیش مرگازی هم پر پر آمدن جوان رو
خجی جان فارخین دنگی امریکا دیار بکر